êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bakonzi ya ekolo Congo démocratique ba telemisi mokano oyo bazwaki uto ebandeli ya bokono ya COVID-19 oyo ezalaki bongo état d'urgence ebandi kosila moke moke mokolo ya 15 ya sanza ya mwambe ba masanga ya ba église ekoki kozonga ekoki kofungwama ba Kristo bakoki kokende kokumisa Nzambe na kati ya ba Group na bango, na ba egis na bango, place neso wakuta naka. Lelo po na yango, toko sola na pastor, o ako epsa biso, egis na ezali wapi, bango kuna bazali kosala nini, po ete e abino ba Kristo bokoya, po zala na kimia, po zala pe deja prepare, bo ebe loko nini, boko kuta na yango na esika wana. Bo ebo la muna katia bokolo ngono pe bo moi, pastor Kali.
Merci mingi maman, journaliste.
Pasteur, okoki koyebisa biso kombo na yo mobimba ezali nini pe eglise na yo ezali kombo nini pe ezali na esika nini?
Ngai kombo na ngai Kali Kasenda nazali bongo mobateli mpate ya mboto pasteur donc principal ya Lingomba centre évangélique la parole éternelle ezali bongo extension ya église monde la borne ezali mangomba ya famille la borne mangomba ebele na kisasa na kongo mobimba pe na libanda mboka.
Pastor na ebi to ebi ete mokolo mwazo mina mitano ya sanza oyo tozali na yango ya août ba église ezali kofungwama ba Kristo bakozonga na kati ya ba église kasi ndenge tolobaki na ebandeli COVID esili naino te. Ba bobonga mindenge nini pona koyamba ba e oyo bazalaki na bandako na bango uto sanza ya misato tolo ba malamu bobonga mindenge nini pote bokono ya COVID epesa na te entre bango na bango bobonga mikuna ndenge nini
tikana na pesa yo merci na kobelisa ngai na kobemisa ngai na gizon emission na yo mpe kopesa merci na nkolo na biso oyo asali ete dans quelques jours to zongela misala ya mangomba ezalaki épreuve pona bana na Nzambe ebele bongo tozali kozongela misala ya mangomba kasi bokono wana nano esili te bokono yango nano elongwe te kolandisanaka na motuna na yo tokosala lolenge nini mpo ete toyeba na kosangana donc à partir ya doctor baete le 15 ya août biso epai na biso na donc la borne bandal tozali kozwa ba précaution tozali kokutana na ba rencontre na bakambi mosusu zingazinga na ngai mpona ko réfléchir ko tolingi kani tokoyamba bandimi koyamba bandimi mpona biso koza dimanche le 16 alors bisika temple na biso tozali koyamba pratiquement na culte moko tokoki koyamba près de plus de 2000 personnes kasi ekozala pasi mpona koyamba sikoyo plus de 2000 personnes na culte moko tozalaki na 3 culte dans mibali na ntongo moko na pokwa donc wana ezalaki nde programme na biso ya liboso kasi solution ya biso ya liboso ezali tobakisi culte mosusu tozali kobanda culte na biso ya liboso na 8h culte na biso ya liboso obanda sikoyo kobanda na 7h ba culte na biso nyonso ezali kodure pendant 2h nonga mibali na 15 minutes donc 2h 15 minutes pour réduire ba minute ya culte na biso donc tant tokobanda le 16 culte ekobanda koumela 1h et 45 minutes donc tolongoli pratiquement 30 minutes mpona komultiplier ba culte donc au lieu de 3 cultes okoma nango 4.
Wana ezalaki pasteur Kali Kasenda kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso bayebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwalobi.